nosa lenda. A primeira parte do voso tríptico será a creación dunha lenda relacionada coa vosa localidade ou cos arredores. Poderedes empregar unha que traiades das vosas casas, modificala ou crear unha nova. Debedes seguir unha serie de pasos neste primeiro reto. Compartir co resto do grupo as lendas que vos contaron na casa. Acordarse empregado ou modificar unha delas ou crear unha nova, tedes unha rúbrica ao final desta páxina para valorar que lenda empregar. Crea a versión final da lenda nun borrador. Opción 1. Escribí a lenda a limpo no tríptico. Opción 2. Gravar a lenda e incluir no tríptico o código QR coa ligazón ou audio. Elaborar un pequeno debuxo que apoie a lenda. Sinalar nun pequeno mapa a localización do relato. Revisar posibles erros. Pensar como se vai expoñer esa parte do tríptico ao resto da clase.